taivas ja maa.
Tänases saates ma tahaksin rääkida millestki, mis ma usun on Jumala suurim südame soov. Ja ma loeksin Johannes evangeeliumist 4. Peatükist, salmid 34 kuni 38 alustuseks. Jeesus ütleb neile, see on siis oma jüngritele, minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mind on läkitanud ja lõpetan tema töö. Eks teise ütle, et veel 4 kuud ja siis tuleb lõikus. Vaatame ütlen teile, tõstke oma silmad üles ja vaadake põlde, et need on valged lõikuseks. Ja nüüd saab lõika ja palka ja kogub vilja igaveseks eluks, et nii hästi külvaja kui lõikaja ühtlasi saaksid rõõmutseda. Sest siin on sõna tõsi, üks on, kes külvab ja teine, kes lõikab. Mina olen teid läkitanud lõikama seda, mille kallal te pole vaeva näinud. Teised on vaeva näinud ja teie olete tulnud nende vaeva vilja lõikama. Nagu ma ütlesin, ma tahaks rääkida Jumala suurimast südame soovist. Ja mida ma selle all silmas pean? Jeesus räägib siin oma jüngritele ja ütleb neile, et nad tõstaksid üles oma silmad ja näeksid neid lõikuspõlde, ehk siis inimesi, kes ei tunne veel Jumalat ja need on tõesti massiliselt. Me näeme, et tänapäeva maailmas, kus elab üle 6 miljardi inimese, kuskil 2 miljardit ainult neist tunnistab ennast kristlasteks ja kahjuks suur hulk neist, kes tunnistavad või peavad ennast kristlasteks, ei ela nii ja suur osa neist sisuliselt uuesti sündinud ei ole. Ja Jeesus räägib sellistest inimestest ja ütleb, et Jumala silmis need on nagu üks suur lõikuspõld. See on vili, mida Jumal ei taha lasta raisku minna. Ei lepi Jumal sellega, et mis seal ikka loomulik kadu, mõned pääsevad, mõned lähevad hukka. Ja sellepärast Jeesus adresseeribki selle sõnumi oma jüngritele ja ütleb nii, et tõstke oma silmad ja vaadake neid inimesi, nähke seda lõikust, mida Jumal näeb. Liiga tihti on see nii, et me kogudusena ja kristlastena me vaatame nii-öelda oma enda naba. Me vaatame selle peale, mida põhiliselt meie Jumala käest vajame. Meil kindlasti kõigil on elus probleeme piisavalt, et olla hõivatud nendega ja kui see võimalik oleks, siis terve elu ainult nendega tegeleksimegi. Kõigil meil on näiteks aegajalt probleeme sellega, et meil on tarvis kas mingisugust materiaalset läbimurrangut, suuremat palka, et paremini saaks toime tulla, arved makstud saaks. Meil võib olla tervisega probleeme, meil võib olla probleeme perekonnas või tööjuures või mis iganes valdkonnas veel. Ja sageli see on ka nii, et näiteks kui on meil palvekoosolekud, siis ümber nende asjade suur osa meie palveelust keerlebki. Kui loomulikult ei ole selline palvekoosoleku juht, kes selles suhtes paneb veidi rangemad piirid ja ütleb, et me keskendume põhiliselt teistele asjadele, suurematele asjadele, mida Jumal teha soovib ja siis võtame palvetame meie isiklike vajaduste pärast ka. Loomulikult öeldakse, et oma särk on ihul ikka kõige lähemal ja meil on kõige lihtsam ja kõige mugavam keskenduda sellele, mida meie vajame oma enda elus või mida meie vajame ka oma koguduses. Ega samamoodi on kogudustel väga lihtne keskenduda sellele, mida meie teha soovime. Meil on oma ettevõtmised, meie jumalateenistused, meie pühapäevakoolid või lastetöö, noortetöö. Meil on kõik võimalikud erinevad tööharud. Toetame võib-olla mingisuguseid teisi teenistusi, näiteks seda sama raadiotööd või televisioonitööd. Aga mul tundub, et sageli siiski me laseme oma silmad nii maha vajuda, et me ei näe kaugemale oma enda vajadustest, oma perekonna vajadustest või siis äärmisel juhul oma koguduse vajadustest. Ja seda tõttu ma usun, et see sõna kehtib ka meie jaoks ja Jeesus ütleb meile täna täpselt samamoodi, et on aeg tõsta oma pilk kõrgemale ja näha neid inimesi, keda Jumal tegelikult näeb ja keda Jumal soovib päästa. Kui me vaatame selle peale, kui olulised nad tegelikult meie jaoks on, siis nagu ma ütlesin, et tihti peale meie aeg ja meie energia, meie tähelepanu, meie palved kuluvad sageli näiteks raha või tervise või muu sellise asja pärast palvetamise peale ja mitte niivõrd nende kadunute või tagasi langenute inimeste pärast palvetamisele. Loomulikult on meeldivaid erandeid, aga ma teeksin selle üldistuse mitte võhiklikkusest, sest ma olen päris mitmes kohas ise mitmeid aastaid palvekoosolekuid korraldanud ja näinud seda, millele me põhiliselt keskendume. Mida see minu jaoks näitab, on see, et see näitab, kui kaugel me tihti peale oleme Jumala südamest. Kui vähe me mõistame tegelikult Jumala südame soovi. Ja nagu ma ütlesin, et selle saate peamine mõte, võiks öelda, selle saate pealkiri ongi Jumala suurim südame soov. Ja see on see, et kõik inimesed tuleksid tõetundmisele ja saaksid päästetud ning, et mitte keegi ei läheks hukka. See on Jumala sõnas niivõrd selgelt öeldud ja seetõttu ma usun, et meie, kui me tahame olla Jumala südamele hästi lähedal, siis me ei saa muidu, kui me peame hakkama neid inimesi, kes Jeesust ei tunne, nägema samamoodi, nagu Jeesus neid näeb. Vahetult enne seda, kui Jeesus siit sellest ilmast lahkus ja läks taevasse, rääkis ta oma viimased sõnad ja nii nagu see tihti peale on, et need viimased sõnad on otsegu kokkuvõtte sellest, mida inimene kõige tähtsamaks peab, kas tema enda elu kokkuvõtte, mida ta on õppinud, mis on kõige olulisem või siis üleüldse kõige olulisem, mida ta tahaks jätta nende inimestega, kes jäävad maha. Ja tegelikult ma usun, et see sama Jeesuse suur missioni käsk, mille ta andis enne siit ilmast lahkumist ja taevasse minekut, on kõige parem kokkuvõtte sellest, mis on Jumala suurim südame soov. Ja selles viimases suures missioni käsus Jeesus ei öelnud seda, et olge siis ustavad ja makske kümnist. Ma usun küll, et kümnis on oluline piibellik ja ise maksan kümnist ja olen sellest õpetanud aastaid. Aga see ei olnud see, millest Jeesus siis rääkis. Jeesus ei öelnud, et vaadake, et te siis võtate ja teete häid sotsiaalprogramme. Kindlasti need on tähtsad ja need on olulised. Jeesus ise rääkis samuti, et kui mina olin näljas või alasti või janus või vanglas, siis te kas tulite mind vaatama või ei tulnud mind vaatama ühtedele siis seda tunnustusena, teistele seda etteheitena. Nii et need on tähtsad asjad. Samamoodi nagu kümnise maksmine on ka sotsiaaltöökoguduse jaoks tähtis, kuid Jeesus ei öelnud seda, kui ta siit lahkus, vaid viimased sõnad olid tal sellised, et minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule. Ja siis ütleb, kes usub, see saab õndseks, kes ei usu, see läheb hukka. Ja samuti, et tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. Ja need tunnustähed on ka vähemalt osaliselt mõeldud selleks, et tunnistada selle sõnumi ehtsusest. Seda ütleb siis Markus evangeelium, Matteus evangeelium, mis öeldakse, et minge tehke jüngriteks kõik rahvad. Neid ristides isapoja pühavaimu nimesse ja siis õpetades neid pidama kõike, mida mina teid käskinud olen. Nii et Jeesus oma lahkumiskõnes käskis kuulutada evangeeliumi kõigele loodule. Tähendab, et kui ta pidi valima, mis on kõige olulisem koguduse jaoks, mis on kõige selle asja sisu, siis Jeesus võttis selle kokku nii, et kõige tähtsam on tuua inimesi, no võib öelda, kuraderiigist välja Jumala riiki. Ja selle saavutamiseks võime teha erinevaid asju, erinevaid programme ja Jumal kindlasti saab neid õnnistada, aga põhiline sisu on see, et inimesed saaksid tundma Jeesust ja tuleksid välja sellest maailmast ja tuleksid Jumala riiki. See on see, millele Jeesus keskendub. Kui vaatame tähendamissõnu, mida Jeesus rääkis, siis suurem osa meist teavad seda tähendamissõna heast karjasest, kes jätab maha kõik need 99 lammast selleks, et minna ja otsida ühte kadunut. Mõni võiks öelda, et see on ju loomulik kadu, et ikka juhtub ja mis seal ikka aega raisata nendega, et pigem keskendu neile, kes sul siin olemas on. Aga Jeesus ei tee nii. Noh, võib öelda tegelikult isegi nii, et kui 99% selle planeedi elanikkonnast oleksid päästetud ja pühavaimu täis ja aktiivsed kirikuliikmed, maksaksid kümnist ja teeksid tublit tööd kirikus, aitaksid kaasa, tegeleksid muusikaga ja laste ja noorte tööga ja mis tahes sotsiaalprogrammidega ja asjadega, siis kui need 99% selle maailma elanikkonnast oleksid sellises olukorras, siis ikkagi Jeesus ütleb, et ta pöörab oma tähelepanu nendelt 99-lt selle ühe poole, kes veel ei ole. See tundub, et on ebaloogiline, see tundub, et on raiskamine, et see on ajuvaba, miks nii, aga see näitab meile Jumala suurimat südame soovi. Ja see näitab meile seda, mis Jumala jaoks on tegelikult kõige tähtsam ja kõige olulisem. Ma saan aru, et meie kui kristlaste jaoks see võib mõnes mõttes vähemalt meie enese hinnangut ja meie egot kärpida. Seepärast, et meile meeldiks ikkagi mõelda, et kuna meie oleme Jumala lapsed, siis meie oleme Jumala jaoks kõige tähtsamad. Ja ühelt poolt see ongi nii, sest ma usun ka kindlalt seda, et kogudus, Kristuse ihu on kõige kallim asi, mis Jumalal siin selle planeedi peal on. Ei ole need mingid maavarad, ei ole need mingisugused suured inimeste saavutused või leiutised või ehitised, vaid see on Jumala kogudus, Jumala perekond siin maa peal. Samas aga me näeme, et see ei ole nii tähtis, et Jumal keskenduks ainult sellele või isegi põhiliselt sellele, sõbast, et koguduse funktsioon või siis Jumala perekonna või Kristusihu funktsioon siin maa peal ei ole mitte lihtsalt tarbida Jumala õnnistusi, hoolitseda lihtsalt selle eest, kuidas võimalikult mugavalt ja lahedalt see elu siin ära elada ja siis lõpuks taevasse ka saada, vaid meie funktsioon on tegelikult see, et tuua teisi Jumala riiki. Keegi on öelnud selle kohta nii, et kogudus on sisuliselt ainus organisatsioon selles maailmas, mis ei eksisteeri ise enese pärast. Eksisteerib ainult kellegi teise pärast. Ja ma teatud mõttes olen sellega täiesti nõus. Mitte lõpuni, aga teatud mõttes. Selles mõttes olen täiesti nõus, et tõepoolest kogudus ei eksisteeri lihtsalt ise enese jaoks. Et kui Jumal sooviks meilt lihtsalt osadust, siis ta oleks võtnud meid kohe uuesti sündi taevasse. Inimene palub selle patuse palve, sünnib uuesti, kukub surnult maha, läheb taevasse. Kui Jumal oleks soovinud meie jaoks lihtsalt pakkuda meile tervist ja rõõmu ja rahu ja mis iganes materiaalset küllust, siis kõike seda saab ta palju paremini pakkuda taevas, sest see kõik on seal olemas ja maa peal on sellest ütleme siis tugev puudus või defitsiit. Miks Jumal jättis meid siia maa peale selleks ajaks veel? Miks ta ei võtnud meid kohe ära? Ma arvan, et üks väga-väga suur põhjus ongi see, et ta tahab kasutada seda sama kogudust kui Kristus ihu, et meie oleksime nüüd selle sama hea karjase käepikenduseks, et meie oleksime see Kristuse ihu, mis läheb ja otsib neid kadunud lambaid. Ja ma ütleks ka seda, et kui kogudus ei tegele sellega, ehk siis kogudus, mis ei keskendu evangeliseerimisele, hingede võitmisele, missioni tööle. Kui kogudus on selline sissepoole suunatud, mina ütlen selle kohta õnnista mind klubi, siis ta ei ela oma nime vääriliselt. Ta ei täida seda funktsiooni, milleks ta loodud on ja tegelikult varem või hiljem see asi hakkab kärbuma. Sõbast, et elus ja tõesti elujõuline ja terve kogudus peaks olema suunatud välja poole ja peaks olema täpselt samasuguse mentaliteediga nagu Jeesus, et me pigem võtame ja keskendume sellele ühele, kes veel ei tunne Jeesust, kui sellele, et me võtame ja hoolitseme ainult nende 99 eest. Loomulikult siin on võimalus minna, nagu kõigis teistes asjadeski, minna ühte või teise kraavi või äärmusse sellega. On neid, kes suure evangeliseerimise tuhinaga jätavad oma enda koguduse või oma vaimuliku olukorra hooletusse ja avastavad varsti, et neil pole midagi öelda nendele kadunutele. Nad ei suuda aidata neid kadunud lambaid. Ja selle tõttu lihtsalt nad kaotavad selle mõju. Aga samas on ka teisi, kes keskenduvad ainult nendele oma 99 lambale, toidavad neid ja toidavad neid ja toidavad neid, kuni lõpuks need 99 lammast on nii paksuks söödetud, et nad ei saa oma jalgade peal kõndidagi, veerevad kõhu peal. Ja samas neis ei ole mingit elu ega mingit energiat, nad on täis söönud kõik võimalike õpetus ja doktriine ja dogmasid ja samas suurem osa sellest ei aita neid mitte karva võrdki seetõttu, et ei ole rakendust, nii-öelda ei ole välja voolu. Ei ole midagi sellist, millesse nad saaksid tegelikult panna selle, mis neisse pandud on või see ei voola edasi teiste inimeste juurde. See ei peaks nii olema, sest Jeesus kirjeldas seda nii Johannes evangeeliumi 7. peatükis, saamid 37-39, et me tema juurde tulles peaksime jooma temast. Seda sama vaimuliku jooki ja et me võime saada nii täis, et meie ihust hakkavad voolama elava vee jõed. Ehk siis see peaks olema ringlus, et meie saame midagi Jumala käest ja me jagame seda välja. Probleem tekibki siis, kui inimestel ei ole väljundit. Ma olen näinud selliseid kristlasi, kes mingil põhjusel, mõni kibestumise tõttu, mõni lihtsalt laiskuse tõttu, on jäänud passiivseks, tarbijakristlaseks, nagu mina selle kohta ütlen. Ja ma näen, et mitte mingi õpetus enam ei suuda teda toita. Ta ütleb, et näed, siin koguduses on toit vilets, siin ei saa kõhtu täis. Ta võibolla läheb mõnda teise kogudusse, natuks aja pärast avastab sealgi, et ka seal ei saa kõhtu täis. Kuulab jutlustegas ette ja loeb raamatuid ja avastab, et ikka pole see. Ja mõni võibolla lõpuks kas lepib sellega, et noh, elu ongi selline, et ei saa, mis tahad, või siis kibestub üldse ja lööb kõigele sellele käega. See ei ole kindlasti universaalne lahendus kõige selle probleemi vastu, aga ma arvan, et üks väga tähtis komponent selle inimese elust on puudu. Kui me avastame ennast selles olukorras, kus me oleme nagu need täis söönud 99 lammast, kelle ette pannakse parimat toitu, Ja me vaatame selle peale ja mõtleme, et ma olen kõri auguni täis, ma ei jaksa, ma ei taha, ma ei viitsi. Siis võtame need samad lambad ja paneme nad nii-öelda karjana jooksma mööda seda aasa ringi ja ütleme siis võtame nad kaasa selle ühe kadunud lamba otsingule. Ja varem või hiljem me avastame, et need enne paksuks täis söönud lambad on ilusti vormis ja ei ole neil mingit probleemi sellega, et toit ei kõlbaks. Kõlbab hästi, vägagi hästi kõlbab, siis kui kõht on täis, siis oli kõik paha. Kui ta on piisavalt liigutanud, siis sobib ükskõik mis, praktiliselt ükskõik mis. Ma arvan, et sama lugu on koguduses, et kui me võtaksime ja paneksime tööle ennast, võtaksime need samad prioriteedid enda jaoks ette, mis me näeme, et Jeesus meie jaoks kehtestas, siis me saaksime näha, et tegelikult sellisest vaimulikust jõude elust me saaksime üle. Aga see ei ole mitte põhiline teema mul täna mitte rääkida niivõrd jällegi koguduse inimestest ja inimestele, vaid rääkida sellest samast kadunud lambast. Ja sellest, mida me teeme nendega, kui Jeesus ütles, et Jumal pigem jätab maha need 99 selleks, et otsida ühte, siis see näitab, mis on Jumalal nii-öelda fookuses, mis on tema tähelepanu keskpunktiks. Üks teine tähendamist sõna, kus Jeesus rääkis kadunud drahmirahast. Naine oli selle ära kaotanud ja öeldakse, et ta otsis kõik kohad läbi selleks, et leida seda ühte kadunud drahmiraha ja siis kui ta leidis selle üles, siis ta tegi suure peo ja Jeesus ütleb selles samas kontekstis, et täpselt samamoodi tõuseb Jumala inglite seas rõõm ja hõiskamine ühest ainsast patusest, kes meelt parandab. Meie ülesanne peaks olema siis anda nendele taeva inglitele piisavalt põhjust hõiskamiseks ja mitte lasta neil päevi või kuid või aastaid või aastakümneid edasi elada ja mööda minna nii, et neil ei ole põhjust hõiskamiseks. See on Jumala suurim südaves soov. Jumal täpselt nii nagu see sama naine, kes on kaotanud oma ühe drahmiraha, otsib läbi kõik kohad selleks, et seda ühte üles leida. Nii et selles mõttes kirik ei eksisteeri iseenese pärast, vaid ta eksisteerib selleks, et selle kaudu Jumal võiks tuua Jumala riiki, võiks tuua nii-öelda sellesse noalaeva neid inimesi, kes on selles maailmas ilma Jumalata, ilma lootuseta ja kui see üleujutus tuleb, siis ei ole midagi, mis neid päästaks. Nende inimlikud teod on nagu mingisugused puupilpad, mis ei kanna neid välja siis, kui see üleujutus tuleb. Selleks Jumal ongi avanud koguduse ukse, nii nagu noalaeva ja kutsub inimesi sinna sisse. Probleem muidugi on see, et paljud inimesed iseenesest ei taha tulla. Ja me oleme püüdnud neid kutsuda sinna erinevatel viisidel, oleme püüdnud jagada neile traktaate, kuulutada tänavanurkadel ja kõik need meetodid omal ajal on toiminud mingil määral, mingis kohas, aga ma usun, et Jumal hakkab andma meie koguduse jaoks, meie Eestimaa inimeste jaoks selliseid uusi meetodeid, mis jõuavad inimesteni nii, et nad tõeliselt ka pöörduvad. Mis need on? Ja mis moodi nende asjade pärast siis palvetada või mida sellega teha. Sellest ma siin saate teises pooles tahaksin rääkida, aga esimeses pooles tahaks lihtsalt panna just põhirõhu sellele, et me peame saama enda jaoks selgeks, et see, mis on Jumala jaoks prioriteet, see peab olema ka meie jaoks prioriteet. Kui miski on Jumala jaoks nii oluline, et ta on nõus kõik muu kõrval jätma selleks, et tegelda sellega, siis ei saa see olla meie jaoks vastupidi, et meie võtame ja palvetame pidevalt ainult oma raha ja oma tervise ja oma kassi või naabrikassi pärast, vaid et me võtame ja palume nende pärast, kes ei tunne Jumalat, et me tegeleme nende inimestega, kes ei tunne Jumalat. Meie teoreetilised printsiibid või prioriteedid peavad väljenduma ka praktikas. Ma arvan, et ükskõik millise koguduse käest või inimeste käest küsida, et kas evangelism või hingede võitmine on teie jaoks oluline, siis kindla peale enamik neist, valdav enamus neist ütleks, et aga loomulikult, kuidas siis muidu? Selge see, see on meie jaoks kõige tähtsam asi. Okei, võtame nüüd siis meest sõnast ja hakkame vaatama, milles see väljendub. Et see on selline tore teoreetiline prioriteet, võibolla isegi kuskile põhikirja pandud või usutunnistusse kirja pandud see, aga hakkame vaatama, millele põhiliselt keskendutakse, kellega tegeletakse, millele raha kulutatakse. On väga tabavalt ja hästi öeldud, et see, millele me kulutame oma aega ja oma raha näitab eksimatult, praktiliselt ilmeksimatult seda, mis tegelikult meie jaoks on oluline. Ja kui näiteks kogudus või mingisugune organisatsioon, mis väidab, et tema jaoks hingede võitmine või hingede päästmine on number üks eesmärk või noh, ütleme siis Jumala armastamise järel järgmine prioriteet, siis ja samas see ei väljendu selles, et sellele kulutatakse aega näiteks palves, ei väljendu selles, et sellele kulutatakse näiteks raha, materiaalsed ressursse, ei saa veenda kedagi selles. Tihti peale see nii on, et me ütleme nii teoreetiliselt küll, et jah, näiteks missioni töö on meie jaoks oluline, aga samas see ei väljendu annetustes. Me ei toeta missionäre, me ei anneta sinna. Kui peame valima, kas võtta ja näiteks kas või renoveerida oma enda koguduse, ruume või kirikut või toetada missionäre, siis ma ütleks, et kahjuks enamasti me valime pigem oma koguduse ruumid, sest jällegi oma särk on ikkagi ihule kõige lähemal, et küll need missionärid kuskilt mujalt selle ikka saavad. Küll keegi rikas välismaalane selle asja ära teeb meie eest. Ja Jumal vaatab meie peale ja ei saa kohe kindlasti olla nõus sellega, ei saa kohe kindlasti olla rahul sellega, et me väidame oma suuga üht, aga oma eluga tegelikult väidame hoopis teist. Või siis me räägime, et meie jaoks on tagasi langenud usklikud. No ütleme need, kes kunagi käisid koguduses, aga enam ei käi, et need on meie jaoks väga tähtis kontingent ja väga prioriteetsed inimesed. Ja samas kui näiteks käia ja kuulata palve koosolekuid, mille pärast seal palvetatakse, siis haru harva mainitakse neid inimese seal palves. On inimesi, kes tõesti kannavad seda tuld oma südames ja palvetavad oma enda palvaja nende pärast suure silma vee ja hüüdmisega, nii nagu Jeesuse kohta öeldakse. Aga ma ütleks, et nii üldine pilt või selline valdav enamus ei, minu arvates vähemalt ei peegelda seda, et see nii oluline meie jaoks oleks. Me peame lahti saama sellisest isekast enesearmastusest, mis põhiliselt mõtleb enda vajadustele, mis põhiliselt näeb ennast kogu maailma keskpunktina. Loomulikult Jumal hoolib meist ja Jumal armastab meid ja Jumal tahab kanda hoolt oma laste eest ja näidata neile, et ta neid armastab, aga samas ei tohi toimuda nende arvelt, kes ei tunne veel Jeesust ja kes ei tea, et on Jumal, kes neid päriselt armastab ja neist tegelikult hoolib. Selle saate teises pooles ma tahaks rääkida natukene käiku vahetades, rääkida sellest, et kui nüüd need inimesed saavad meie jaoks meie palves konkreetsemalt just siis prioriteediks ja me näeme, et me peame nende inimeste pärast palvetama ja Jumalat otsima, siis mida paluda? Hästi tihti me palve võibolla on see, et noh, Jumal päästa neid paganaid, aga ma ütleks, et see ei ole piisav. Jah, see on hea algus, Rooma 10.1. Ütleb Paulus nii iisalaste kohta, et mu südame igatsus ja mu palve iisalaste pärast on see, et nad õndsaks saaksid, päästetud saaks, nii et ta palus seda küll, aga on palju muid asju veel, mida me peaksime paluma nende pärast, kui need on meie uskmatud sugulased, perekonnaliikmed, sõbrad, on need inimesed, keda me üldse ei tunne, inimesed, kes kunagi on käinud koguduses ja siis langenud tagasi. See on kurb vaatepilt, aga Eestimaa on täis selliseid inimesi, kes kunagi on käinud kirikus, on pettunud selles ja on läinud ära. Mida me siis saame palvetada need inimeste pärast? Sellest ma tahaks rääkida pärast muusikapausi.
Taevas ja maa.
No nii, tulles tagasi teema juurde, teemaks on täna Jumala suurim südamesoov. Ja see saate esimeses pooles ma rääkisin sellest, et Jumala suurim südamesoov on see, et me tõstaksime oma silmad üles ja vaataksime neid lõikuspõlde, neid inimesi, kes veel ei tunne Jumalat, keda on massiliselt igal pool, kuhu me vähegi ei vaataks. Ja et me näeksime seda lõikust ja saaksime aru, et see lõikus on valmis selleks, et need tuua Jumala riiki. Ma tean, et see võib kõlada nagu selline entusiastlik ja selline kergelt totakalt optimistlik loosung, et halleluja, kõik rahvas on valmis ja mida meie ainult ootame, siis me lähme ja püüame mõnele rääkida Jeesusest ja avastame, et ei ole keegi selleks valmis, ei huvita see kedagi ja pettume selles. Ma arvan, et seda saab võtta mitut moodi. et ühelt poolt ega Jeesus ei olnud ka mingisugune naiivne inimene, et arvas, et kõik on valmis teda vastu võtma, sest me näeme, et kui ta ise kuulutas, siis suur osa nendest valgetest põldudest, ehk siis sellest samast Iisrael rahvast ei võtnud teda vastu. Aga samas me näeme, et Jeesus keskendus nendele inimestele, kuulutas nendele inimestele ja kutsus neid üles ja andis neile võimaluse selleks, et nad saaksid pöörduda. Nüüd teises saate pooles ma lubasin rääkida sellest, mida siis konkreetselt paluda nende inimeste pärast, kes ei tunne Jumalat. On need siis meie sugulased, meie tuttavad või inimesed, kellest me üldse mitte midagi ei tea, pole võib-olla näinud ega kohanudki neid. Matteuse evangeelium ja 9. peatükk ja salmist 35 kuni 38 ma loeksin. Ja Jeesus käis läbi kõik linnad ja külad, õpetas nende koguduse kodades ja kuulutas Jumala riigi evangeeliumi, parandas kõike tõbe ja kõike viga. Aga kui ta rahvahulki nägi, oli tal hale meel nende pärast, sest nad olid piinatud ja vintsutatud otse kui lambad, kelledel ei ole karjast. Teen siin väikse pausi. Hebra 13.8 ütleb, et Jeesus on see sama eile täna igavesti. Kui Jeesus vaatas inimesi ja nägi, et nad on piinatud, nad on vintsutatud nagu lambad, kelledel pole karjast, siis täpselt sama pilguga näeb Jeesus tänapäeval ka neid inimesi, kes ei ole Jumala lapsed, kes ei ole uuesti sündinud. Ta ei ole selles suhtes muutunud, ta vaatab siia maani nende peale, aga meie kogudusena oleme Kristus ihu, mille kaudu ta tahab oma käe välja sirutada ja neid aidata. Nüüd salm 37, siis ta ütles oma jüngritele, Jeesus näeb vajadust ja hakkab rääkima sellest oma jüngritele. Me paneme tähele, et siin ei ole öeldud nii, et kui Jeesus nägi neid, siis ta kohe tormas välja ja hakkas seal neid piinatud ja vaevatud ja vintsutatud inimesi aitama igat moodi nagu ta sai. Ta oli teinud seda juba, aga ta näeb, et ikkagi kõik vajadused ei ole täidetud. Ja siis ta pöördub oma jüngrite poole ja ütleb, lõikust on palju, aga vähe töötegijaid. Ma arvan, et see probleem ei ole tänapäeval muutunud. Tööd on siia maani tohutult palju jumalariigis. Üks asi, mida jumalariigis ei ole, on tööpuudus. Seal ei ole mingisugust sellist asja, on töötegijate puudus. On väga palju sellised inimesi, kes on kutsutud jumalariigi tööle. Mõni neist täisajaga, mõni neist nii-öelda pole kohaga, aga kõik meie kristlastena mingis mõttes või mingil määral oleme kutsutud selleks. Ja nüüd Jeesus ütleb, et kuna probleem on selline, et tööd on palju, aga töötegijaid on vähe, siis salm 38 ütleb, paluge siis lõikuse issandat, et tema läkitaks töötegijaid välja oma lõikusele. See on tema lõikus, need on tema töötegijad, keda ta tahab välja läkitada, aga Jeesus ütleb see nii, et meie peaksime paluma, et Jumal saadaks neid töötegijaid välja. Ja tõesti selliseid töötegijaid, nagu ta ise kirjeldas, et kui sa paned oma käed adra külge, siis sa ei vahi tagasi. On ju ka see, noh, ma ütlen avalik saladus, aga see on kõigile teada, et Eestimaal nii kogudustes kui ka väljaspool kogudust on küll inimesi, kes on olnud Jumala riigi tööl kunagi. Läbi põlenud, pettunud ja olema ausadega põhjust kibestumiseks või pettumiseks on küllaga. Mõni inimene ütleb, et inimesed, kelle juurde Jumal mind saatis, ei hinnanud mind piisavalt. Jumal kutsus mind, Jumal saatis mind sinna ja need inimesed ei arvanud must midagi. Tere tulemast klubisse. Jeesus oli see, kes selle klubi nii-öelda auliigi oli. Tuli omade juurde ja omad ei võtnud teda vastu. See ei olnud mitte see põhjus, et Jumal polnud teda läkitanud. Ei olnud põhjus mitte selles, et ta polnud piisavalt võitud või et ta polnud piisavalt pühendunud. Jeesus oli absoluutselt kõike seda ja ikkagi oli inimesi, kes ei võtnud teda vastu. Mõni inimene on sellepärast hakanud tagasi vaatama, et mis ma siin künnan, tundub, et ma olen siin üksinda, rügan ja näen vaeva selle Jumala riigi tööga, mitte kedagi see ei huvita. Vilja see ka ei kanna nii nagu peaks või võiks. Samamoodi, tean ise Jumala riigi töötegijaid, kes on võib-olla mitmeid aastaid tagasi läinud kuhugi võib-olla väiksesse maakohta tööle suurte visioonidega ja on uskunud ja lootnud seda, et selle kuulekuse tagajärjel tuleb võimas ärkamine üle terve selle piirkonna ja seda ei ole tulnud. Ja inimesed on hakanud küsima, et Jumal, mis ma siis teen siin? Tundub, et ma künnan tohutu suurt põldu üksinda mingisuguse katkise ja logu adraga. Vaatan ühele poole, teisele poole, keegi ei künna koos minuga. Milles asi? ja inimene võtab ja jätab selle töö sinna paika ja pöördub ümber, läheb tagasi. Nii et sellised olukordi on meil kahjuks liigagi palju ja sellepärast Jeesus ütlebki nii, et me peaksime paluma, et Jumal saadaks välja töötegijaid. Paljud inimesed kristlaste seast tahavad saada taevasse, aga ma ütleks, et paljud kristlased ei taha ehitada Jumala riiki. Tihti peale me ehitame innuga ja südamest ja kogu oma olemusega oma enda kuningriiki. See tähendab siis minu enda karjäär, minu enda elu, minu vajadused, minu tulevik, minu pension, minu naine ja lapsed ja mis iganes veel. Ja samas piib ütleb ka selle kohta, et kes ei kanna hoolt oma kodakondsete eest, see on hullem kui uskmatu, nii et loomulikult peab hoolitsema nende eest. Ei saa teha seda ka nii, et ma nüüd pühendan ennast täielikult Jumala riigi tööle ja ei hoolitse oma naise või laste eest. Selle kohta Paulus ütleb, et see on veel hullem kui uskmatu inimene. Selge see, ma vastutan Jumala ees kõigepealt nende pärast, aga samas ma ei saa ära unustada teisi. Ma ei saa öelda seda, et Jumal, ma tahaks taevasse küll saada, aga mul ei ole aega sinu riiki ehitada. See on umbes sama hea, et Noa ütleks Jumalale, et ma tahaks üleujutuse eest pääseda küll, aga laeva ma ehitada ei viitsi. Noh, siis võiks öelda, et ei saa nagu seda esimest ka, kui sa ei ole nõus teist tegema. See ei tähenda seda, et nüüd Jumal otsib ilmtingimata täisajaga töötegijaid ainult, vaid Jumal tegelikult otsib kõiki kristlasi. Efesuse kirja 4. peatükk salmid 11 ja 12 ütlevad nii, et Jumal on annud kogudusele kui Kristus ihula apostlid ja prohvetid, evangelistid, pastorid ja õpetajad. Ja siis toob välja, mis on eesmärk, et pühi inimesi valmistada abiliste tööle Kristus ihu üles ehitamiseks. Nii et siis kõik need viis teenimisandi on antud kogudusele mitte selleks, et lihtsalt neid toita ja nende vajadusi täita ja kõik nende eest ära teha, vaid seal öeldakse seda, et nad on antud selleks, et valmistada pühi inimesi ette nende töö jaoks. Annaks Jumal seda, et me hakkame nägema neid pastoreid ja jutlustajaid ja töötegijaid kui treenereid. Aga mitte kui nii-öelda tippatleete või neid, kes seal staadionil jooksevad või võistlevad. Tihti peale see ju nii on, et töötegijad on nii nagu need superstaarid, kes võtavad ja võistlevad seal, mitte treenerid, kes valmistavad ette teisi. Ja ma ütlen päris ausalt, tihti peale töötegijad ise, jutlustajad ja pastorid ise ei olegi huvitatud sellest, et olla treenerid, vaid nad on pigem huvitatud sellest, et olla ise need staadioni kangelased. Jumal ei ole seda kunagi niimoodi ette näinud. Efesuse 4. peatükk ütles nii, et kõik need viis andi on antud selleks, et valmistada pühi inimesi, ehk siis kõiki ülejäänud kristlasi, ette abiliste tööle. Nende ülesanne ei ole ainult toita, ei ole ainult täita nende vajadusi, palvetada nende eest, vaid valmistada neid ette. Nii et sellepärast minu üleskutse ongi see, kui sa kuulad seda saadet ja käid koguduses, siis vaata oma pastorit kui treenerit. Minul on olnud mitmeid treenereid oma elu jooksul, kui ma olin 6-aastane, siis mind pandi ujumistrenni ja mul oli seal mitu treenerit tegelikult, kui ma päris väike olin, siis oli üks ja hiljem tuli teine treener, siis selge see, et treener ujus palju paremini kui mina, aga kui oli võistlustaeg, siis ma ei saanud öelda, et kuule Juura, mine võta ja uju minu eest. Jüri Terkunn oli minu ujumistreeneri nimi, ma ei saanud öelda, et kuule Juura, võta uju minu eest, eks nii on mugavam, sa oled parem ujuja. Ei, tema ülesanne oli õpetada mind hästi ujuma ja mina pidin siis minema, kui minu aeg oli. Siis hiljem läksin ma judotrenni ja oletame, et kui näiteks see treener oleks võtnud ja treeninud mind ja pannud kõike seda, mis tema sai minusse panna ja siis ütleme, tuleb võistlustaeg ja mina lähen tema ja ütlen, et kuule Andrus Milo oli minu judotreeneri nimi, et tead mis Andrus, sa maadled palju paremini kui mina, mine minu eest Matile. Ei mingit võimalust. Tema võttis, treenis, õpetas mind selleks, et mina saaksin minna ja võistelda ise. Eks ma ei teinud seda küll nii kaua, et ma oleks saanud mingisugustele suurtele võistlustele sellega. Tegin teisi trenne, tegin karate trenni, siis hakkasin käima jõusaalis. Nüüd siin viimased 17 aastat olen sellega tegenud. Omal ajal, kui ma noorteklassis võistlesin sellel alal. Minu treener Indrek Otsus, ma ei tea, mitmekordne Eesti meister kulturismis, atleet võimlemises, kuidas iganes keegi seda nimetaks. Tema ilmselgelt oli palju paremas vormis kui keegi meist poistest, keda ta treenis ja võistlema saatis. Aga minha ei saanud teha nii, et kui on võistluspäev käes, siis ma ütlen, et kuule Indrek, mine ise lavale, võistle minu eest, sest et sa oled palju paremas vormis kui mina. Ei. Ta kindlasti oli paremas vormis kui mina, aga tema ülesanne oli valmistada mind ette selle jaoks. Ma olen teinud sellist trenni, mida mina nimetan kõige piibellikumaks spordialaks üldse, kickboks. Selle tõttu, et Jeesus ise ütles, et õndsam on anda kui saada ja kickboksis püütakse võimalikult palju anda ja võimalikult vähe saada. Minu treener, Ukraina mees Valeri Murgun, tegi kõik, mis sõltus temast. Selleks, et treenida ja valmistada oma trennipoisid ja mõned tüdrukud ka ette selleks, et kui nemad lähevad võistlema, siis nad saaksid seal hästi hakkama. Kui oli võistluspäev käes, siis mina ei saanud minna treeneri juurde ja öelda, et kuule Valera, sa boksid paremini kui mina, mine ise ringi, boksi minu eest. Ta oleks tõenäoliselt mulle tigedalt peale käratanud, et kobi ringi, kindad kätte ja andma sellepärast, et tema ülesanne oli valmistada ette mind. Ja sellepärast ma usun, et me oleme kogudusena tihti täiesti valesti saanud aru sellest, miks üle üldse meil on pastorid või jutlustajad. Noh, kõik apostlid, prohvetid võib kokku võtta selle nimetuse alla jutlustajad. Miks meil nad olemas on? Mitte selleks, et ainult toita meid sõnaga, selleks, et pakkuda meile meelelahutus, täita meie vaimulike vajadusi või kui võimalik ka mingisuguseid muid, vaid nende funktsioon on olla treenerid. Ja et kui need nimetatakse teenimisandideks, siis ma vahelduse mõttes ütleksin, et need on ka treenimisannid. Need lõikuspõllud, kuhu meid tahetakse saata, on kõik võimalikud meie koolid, meie töökohad, meie sugulased, meie tuttavad. Me peaksime saama selle väljaõppe kogudustes pastorid ja jutlustajad, me peaksime treenima inimesi selleks, et nemad läheksid ja võidaksid inimesi Jeesusele. Keegi ütles väga tabavalt, et ega lambaid ei sünnita ju karjased, vaid lambaid sünnitavad ikka teised lambad. Ja ma arvan, et see võtab päris hästi kokku selle, et kui me tahame, et me kogudused kasvaks, ja koguduse kasv ei ole kusjuures mingisugune eesmärk oma, et sellepärast, et kogudus peaks kasvama seetõttu, et Jumala riik kasvab. Mitte lihtsalt sellest, et kogudus kasvab nende inimeste arvelt, kes tulevad teistest kogudustest meile. Selline ringiliikumine tundub olevat paratamatu. Ja seda on meie Eestimaal küll ja on ka mujal igal pool, aga ma arvan, et me peame jõudma sinna, kus me kogudused ei kasva mitte nii-öelda proselütismi, ehk siis teistest kogudustest inimeste värbamise teel, vaid see kasvab ikkagi kõigepealt sellest, et sünnib uusi lambaid, sünnib uusi inimesi Jumala riiki. Ja seda me peame ümber mõtestama selle, miks meil on nii-öelda need pastorid ja jutlustajad ja jutlustajatena olles ise üks neist, me peame ümber mõtestama oma töö ja oma teenimise. Et mitte tahtes isekalt ja egoistlikult olla tähelepanu keskpunktiks, olla need suured superstaarid, keda kõik alt üles vaatavad ja väga vaimulikeks peavad, vaid et me näeme ennast kui treenerit. Ja rõõmustame selle üle, kui mõni meie õpilastest kasvab meist mitu pead pikemaks. See on ju väga hästi öeldud, kui Jeesus ristis inimesi ja ristija Johannesele tuldi ütlema, et näed, et Jeesus, täpsemalt tema jüngrid küll, ristivad rohkem kui sina. Et mis värk on? No asja sisu oli ju see, et ristija Johannes oli nii-öelda Jeesuse teenistus aidanud. No ma tean, et see kõlab natuke pahasti, aga umbes nii see oli. Sellepärast, et Jeesus oli ju see, kes ristis, või tähendab, ristija Johannes oli see, kes ristis Jeesuse ja ütles, et näed, see on Jumala tal, kes võtab ära maailma patu. Ja nüüd ristija Johannes on nii-öelda teed sillutanud Jeesusele ja siis tundub, et see, kellele tema teed sillutas, kasvab tal üle pea ja mitmekordselt üle pea. Ja selle mõttega tuldigi tema juurde, eks siis umbes nii, et kuule pastor, kas sa ei hooli sellest, et näed sinu koguduses see või see inimene on nüüd palju kuulsam kui sina, palju tuntum kui sina, eks tundub noh inimlike standardite järgi ka palju edukam kui sina, et mis sa arvad sellest? mida Johannes sellele vastas. Ta ütles, et pole see mingi probleem. Ta ütles, et tema peabki kasvama ja mina peangi kahanema. Ma ütleks ausalt, enamik meist ei oleks valmis selleks. Enamik meist ei ole nõus sellega, et inimene, kellele meie oleme nii-öelda tee ette valmistanud, kasvab meist kõrgemale ja kaugemale, saab tähtsamaks ja tuntumaks ja kuulsamaks. Ja me oleme nõus lihtsalt sellega, et tee valmistasin ette ja nüüd astun vaikselt tee pealt teest. Tihti peale meie ego on liiga kindlalt tee peal ees, et me teeme kõik, mis sõltub meist, et ei kasvaks teised inimesed meist kaugemale ja kõrgemale. Ma tean, et võib-olla mõni inimene vaidleb vastu, ütleb, et mina täpselt seda tahaks ja tänu Jumalale, kui see ongi nii, aga ma arvan, et sagedasem probleem on ikkagi see, et me ei taha neil lasta niimoodi esile võrsuda, nagu Jumal tahab. Me ei ole tihti peale nii nagu Johannes, kes ütleb, et täpselt nii see olema peabki. Mina olen teinud oma töö ära, nüüd peab tema tõusma esile. Vanemad laste suhtes tihti peale on sellised, et me tahame, et me lapsed oleksid targemad kui meie, et nad saaksid teha oma elus rohkem kui meie. Kui palju enam peaks olema samamoodi ka kogudustes? Et kui meil on nii-öelda vaimulikud isad ja emad, see on ka üks asi, mida Jumal tänapäeval meeleheitlikult otsib meie Eestimaal vaimulike isasid ja emasid, kes ei ole lihtsalt nagu vaimulikud beebid, kes huvituvad ainult selles, kuidas nemad oma kõhu täis saavad, vaid isad ja emad, kes suudavad tuua inimesi Jumala riiki, kasvatada neid üles ja siis tõesti, nii nagu ma ütlesin, kasvatada nad sellisteks, et nad kasvavad kaugemale ja lähevad kõrgemale, kui me kunagi läinud oleme. Aga nüüd tulles tagasi selle mõtte juurde, esimene punkt siis oli see, et me peaksime paluma, et Jumal saadaks välja töötegijaid ja konkreetselt selliseid töötegijaid. Ja kui me palume sellepärast, et Jumal võiks neid välja läkitada, siis oleme ka ise valmis minema. Ja täpselt seda Jeesus oma jüngritega tegi. Ütles paluge nii ja 10. peatükk siin Matteuse evangeeliumis kohe esimeses salmis annab neile meelevalla ja käsib neile endil minna. Võib öelda siis nii, et samal ajal, kui te palute, et Jumal kedagi saadaks, hakake ka ise minema. Ja täpselt nii ta siin tegigi. See on midagi sarnast, nagu me näeme Jesaja raamatus, kus Jumal küsib, et kes meie juurest läheks, keda ma läkitan? Ja prohvet vastab, siin ma olen, läkita mind või saada mind. Mõne jaoks tundub, et see palve võiks kõlada umbes nii, et issand, siin ma olen, läkita mu pastor. Eks? Ükskõik kuhu, Tšetšeeniasse missionäriks. See ei peaks niimoodi olema. Nii, esimene punkt oli siis see. Teine punkt, Kolossa kirja 4. peatükk 2-4, Paulus ütleb nii, et me peaks paluma, et Jumal avaks sõna ukse, et võiks kuulutada. See tähendab seda, et me peame paluma, et Jumal võiks murda läbi nendest barjääridest, mis on. Paljud riigid siin maailmas ja paljud inimesed on suletud evangeeliumile, aga Jumal, ma usun, suudab avada need uksed. Jumalal on võtmed linnade, riikide, rahvaste ja ka inimsüdamete jaoks, sest ega ilma asjata Jeesus ei öelnud, et ükski ei saa tulla tema juurde, kui isa ei tõmba. Jeesus ütles, et kui püha vaim tuleb, siis tema toob selguse maailmale patu ja õiksuse kohtukohta, sest ega meie tõepoolest ei suuda ju päästa mitte kedagi. Mina ei suudaks päästa patust kärbestki, sellepärast, et mul ei ole mingit meelevalda seda teha, aga Jumal suudab seda teha ja meie palve peale Jumal saab hakata neid uksi lahti muukima. Ma arvan, ideaalne näide on see sama endine Nõukogude Liit, kus võib öelda, et usklike inimeste palved lagundasid tohutu suure impeeriumi kolossi, kuni see lõpuks varises kokku ja kus Jumal sai selle vabaduse lasta kuulutada oma sõna jälle. Need sõna uksed, ma usun, ei ole mitte ainult riigid ja rahvad või linnad, vaid on ka uksed massimeedias, kõik võimalikes subkultuurides, mis iganes need ka poleks. Igasuguste võimumeeste ja valitsejate juures on asi, mida mina olen üsna tihti palvetanud, et Jumal võiks tõsta üles sellised inimesi nagu Paulus, kelle üks osa, kelle kutsest oli kuulutada kõigepealt juhtidele, siis paganatele ja siis kuningatele ja valitsejatele. Et Jumal saadaks nende võimumeeste juurde inimesi, kes on võitud selle jaoks ja kelle kaudu nad saavad selle tõepoolest vastu võtta. Sest meie palve on siin võti, meie palve saab valmistada ette pinnase ka selliste inimeste südames. Kolmandaks, teine Tessaloonika kiri, 3. peatükk, 1 ja 2 räägivad sellest, et me peaks paluma, et Jumala sõna võiks tõusta au sisse. Selleks peab tihti peale Jumal ära lammutama kõik võimalikud levinud müüdid ja väärarusaamad Kristuse ja kristlaste ja kiriku kohta. On ju väga palju kõik võimalike laimusid liikvel väärarusaamu, et kristlased on kõik luuserid ja nõrgad inimesed ja Kristus oli ka viletsakene ja võib-olla üldse olemas teda. Selleks me peaks paluma, et Jumala sõna võiks tõusta au sisse. Ja et inimesed hakkaks nägema, et see tõesti on midagi ehtsat. Kuidas see toimib? Filiplastele 1.27 Paulus ütleb, et me peame käituma evangeeliumi vääriliselt. Me ei saa paluda, et Jumala sõna tõuseks au sisse, kui me ise ei käitu evangeeliumi vääriliselt. Nii et see palve tegelikult puudutab kindlasti ka kirikut ennast. Mitte ainult inimesi, kelle juurde see sõna võiks levida või kelle juures see võiks tõusta au sisse. Johannese 17. Peatükis Jeesus palvetas oma järgijate, oma jüngrite pärast ja ütles, et ta palub, et me võiksime olla üks, armastaksime teineteist ja võiksime olla üks, nii nagu tema isa on üks, ta ütleb, et siis maailm tunneb, et Jumal on läkitanud Jeesuse. Ehk siis, kui meie ise eksponeerime maailmale sellist kristlust, mis on pidevalt tülis ja lõhestatud igatpidi ja siis arvame, et see neid veenab, siis on ääretu enesepettus. Neljandaks, mida me peaksime paluma nende inimeste pärast? Ma saan aru, et ma lähen kiiresti läbi nendest punktidest, aga ei saa ka muidu, aeg on piiratud. Efesuse kiri 6. peatükk saamid 18-20 Paulus ütleb, et me võiksime paluda julgust evangeeliumi kuulutamiseks. See on kurb, kui kristlased häbenevad oma usku, kui nad ei julge sellest tunnistada. Ma ei pea silmas julgust selles mõttes nagu mingisugust rumalust, et lihtsalt käia piibel käest tänavnurgal karjumas inimestele, et nad põrgusse lähevad, vaid julgust, nagu me näeme algkoguduses, kus nad ei häbenenud Jeesust ja siis kui Jumal avas ukse, siis neil oli julgust ja veendumust sellest rääkida. See vapustas inimesi. Üleüldse algkristlaste julgus keset taga kiusamisi ja kohutavaid piinamisi oli üks neist asjadest, mis veenis inimesi, et siin peab olema midagi ehtsat. Jeesus ütles, et me peaks olema arukad nagu maad ja vagurad nagu tuvid. Nii et siis nii tarkus kui ka alandlikus, kui ka julgus ühes komplektis koos. Me ei tohi ajada segamini seda julgust mingisuguse rumalusega ja millest tegelikult tihti peale on rohkem kahju kui kasu. Inimene võib jutumärkides evangeeliumi kuulutamise nimel rikkuda kõik ära. Nii nagu Jeesus ühel inimesel keelas rääkimast sellest, et ta on terveks saanud, mees ei kuulanud Jeesust, kuulutas igal pool edasi ja öeldakse, et selle tõttu Jeesus ei saanudki selles piirkonnas enam kuulutada. Kõik oli ära rikutud juba, pinnas oli nii-öelda ära solgitud või mingit soola sinna peale külvatud. Me näeme apostlitegudes peatükk 16, kus öeldakse, et püha vaim lausa keelas Paulust ja Siilast mõnedes piirkondades jutlustada. Nii et see näitab, et ei ole julgus mingis mõttes nagu kinnisi tee või mingi hull julgus, et me tormame välja sinna, kuhu parajasti tuul puhub ja arvame, et siis Jumal seda õnnistama peaks. Julgus ja tarkus peavad käima koos ja ma arvan, et tegelikult paluma peaksime me seda samuti ühes komplektis koos. Viiendaks ja selles nimekirjas ka viimaseks apostlite teod 4:29-31. Salmid räägivad seal nii, et me peaksime paluma nagu algkogudus palus imesid ja tunnustähti sõna kinnituseks. Ma ei hakkasin väga pikka aega veetma selle peal, sest just eelmises saates lõpetasin pika seeria sellest tervenemise teemast ja viimane saade oligi sellest, kuidas teenida haigeid ja tõin selle välja. Aga need imed ja tunnustähed tõestasid seda, et Jeesus päriselt on surnust üles tõusnud. Apostlite tegudes me näeme, et see oli loomulik osa nende evangeeliumi kuulutamisest. Sest sellel maailmal ei ole tarvis mingisugust jõuetud sotsiaalevangeeliumi, kus öeldakse lihtsalt, et hakkame natuke paremateks inimesteks ja oleme sõbralikumad teiste vastu, vaid see maailm peab saama kuulda ehtsalt täit evangeeliumi, mille sees on vägi, et muuta ja päästa. Sotsiaaltöö on omal kohal, aga meie evangeelium ei saa ainult selle peale jääda. Me peame kuulutama inimestele seda, et on tarvis meelt parandada, on tarvis muutuda teistsuguseks ja sellest lähtuvalt, uutest teistsuguseks muudetud inimestest lähtuvalt saab tulla nii-öelda see sama sotsiaalevangeelium või kõik võimalikud selle erinevad väljandid samuti. Nii et siis kõik see algab palvest ja kõik see jätkub tänu palvele. See on Jumala suurim südame soov. Sellepärast ütleb laulude raamat laulud 2.8, et palu minult ja ma annan sulle paganat pärandiks ja ilma moodsat sinu omandiks. Nii tihti me mõtleme sellest pärandist mingites muudes terminites. Me mõtleme, et meie pärand on meie pääste, meie pärand on see, et me võime saada terveks või vabaks. Aga siin on üks osa meie pärandist, mida me ei tohi ignoreerida. Need samad paganad, kes ei tunne Jumalat ja ei tahagi tihti peale tunda, on osa meie pärandist. Ja me peame tegema kõik, mis sõltub meist, et nii suur osa sellest pärandist kui vähegi võimalik tuleks Jumala riiki läbi meie töö ja teenistuse.
Save your people, O Lord, from their sin. Save your people, O Lord, from their sin. And take from us every other god, O Lord, change our hearts. And take from us every other god, O Lord, change our hearts. Keep your people, O Lord, keep us safe. From the hands of our enemies, O Lord, lift us up. Deliver us from the hands of our enemies, O Lord, lift us up.
Show your face.
See oli siis tänane saade. Minu nimi on Allan Kroll ja kuulete mind jälle järgmises saates.
Taevas ja maa.